tas ir principā politisks un simbolisks žests, lai mazināt no otrā pasaules kara, no holokausta sekas. Šie īpašumi ir tīri simboliski, tur nav liela vērtība, un šis process jau bija sācies gada sākumā, un ir pēdējais laiks vienkārši šo lietu nokārtot. Visi šie īpašumi ir piederējuši ebreju kopienai, kādā ebreju sabiedrībai, tie nav privāti īpašumi, un līdz ar to ārlietu komisija vienojusies virzīt šo otrā lasījumā, un cerība arī trešā lasījumā.